Κύριος να ευλογεί, αδερφοί αγαπητοί. Είναι δεύτερη φορά που έρχομαι σε αυτή την εκκλησία και την πρώτη φορά ήρθαμε οικογενειακώς, όπως και τώρα είμαι με την σύζυγό μου την Κατερίνα, τον γιο μου τον μεγάλο τον Στάθη και τον μικρό τον Εμμανουήλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για αυτή την εκκλησία. Έτσι όπως καθόμασταν πριν στην προσευχή, έτσι μέσα στην καρδιά μου ο Θεός μου βάλε δύο πράγματα. Ότι ο Κύριος σας έχει χαρίσει μια πάρα πολύ όμορφη εκκλησία και έναν πάρα πολύ καλό ποιμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τον αδερφό μας τον Σωτήρη. Πραγματικά τον έχω πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μου. Και πώς έγινε αυτό? Εγώ όταν το γνώρισα τον αδερφό, είδα έναν άλλον άνθρωπο όταν συζητάς μαζί του και έναν άλλον άνθρωπο όταν κηρύττει το Λόγο του Θεού, ακόμα και στο ραδιόφωνο. Βλέπω και καταλαβαίνω με τα πάση βεβαιότητας ότι δεν μιλάει άνθρωπος. Και αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό στον αδερφό. Το λέω αυτό επειδή δεν είναι εδώ, γι' αυτό και το λέω. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για αυτόν τον αδερφό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που είναι σε αυτή την εκκλησία και διδάσκει το ποίμνιο που το έχει δώσει ο Κύριος για να το ποιμάνει. Αλληλούια. Θα προσπαθήσω να κάνω την ομολογία μου, αδερφοί, όσο καλύτερα μπορώ. Δεν έχω ετοιμαστεί, δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Άλλωστε, κάθε φορά που πάμε κάπου και μας αξιώνει ο Θεός, είτε να πούμε την ομολογία μας, είτε να φέρουμε ένα μήνυμα, ο Θεός λες και μπλοκάρει το μυαλό και δεν μπορείς να διαβάσεις και δεν μπορείς να εννοήσεις και δεν μπορείς να φτιάξεις κάτι μέσα σου, να το οικοδομήσεις για να μπορέσεις να το προσφέρεις στους αδερφούς. Πρέπει να είναι καθαρά δοσμένο αυτή την ώρα κατευθείαν από το Πνεύμα το Άγιο. Για να είναι όμως αυτό σωστό και να φέρει οικοδομή και καρπό, θα πρέπει εγώ να είμαι σε αγιασμό για να μπορέσω να προσφέρω αυτό που θέλει πραγματικό ο Θεός να προσφέρει σε όλους εμάς. Για να μπορέσει ο Θεός να εργαστεί οποιαδήποτε καρδιά, πρέπει αυτός που μιλάει να είναι καρδιά του ευθεία ενώπιον του Θεού. Θα ξεκινήσω την ομολογία μου, αλλά πρώτα θα τιμήσουμε το Λόγο του Θεού, γιατί είναι η δικλίδα ασφαλείας για να βάλουμε τον Κύριο μπροστά σε οτιδήποτε και αν υποθεί. Είναι στη σελίδα 1003. Προς Ρωμαίους επιστολή, σελίδα 1003, θα διαβάσω από το ΙΒ, από το 12 κεφάλαιο και από το πρώτο εδάφιο. Προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 12, εδάφιο 1. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των νυχθυρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγίαν, ευάρεστη εις το Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Και μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Αμήν, ευχαριστώ τον Θεό. Και θέλω κάπως να ξεκινήσω την ομολογία μου, έτσι όπως μου το βάζει ο Θεός στην καρδιά, ότι γνωρίζω που βρισκόμουν μέσα σε ένα κόσμο βουτυγμένο σε πλήρη αμαρτία και είδα και το έλεος και τη χάρη του Θεού που έκανε στη ζωή μου και με έβγαλε από όλο αυτό, με καθάρισε και μου έδωσε καθαρά ρούχα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Όμως, αυτό το μεγάλο δια των νυχθυρμών του Θεού που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, δηλαδή, αυτά τα σπλάχνα που έδειξε ο Θεός σε εμένα, αυτό το έλεος που έκανε ο Θεός σε εμένα και η χάρη που έκανε ο Θεός σε εμένα, βλέπω πάρα πολλές φορές ότι αυτό που μου πρόσφερε ο Θεός, εγώ στην καθημερινότητά μου βλέπω ότι υστερώ να του δώσω έως και το παραμικρό. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να του δώσω αυτό που πραγματικά του αξίζει, παρόλο αυτή τη μεγάλη χάρη που έκανε στη ζωή μου. Εγώ γεννήθηκα στη Ρωσία από ελληνική οικογένεια που ήταν από τη Μικρά Ασία, Πόντι, που τότε με τη γενοκτονία των Ποντίων κάποιοι περάσανε προς την Ελλάδα μεριά τους φυγαδεύσανε και κάποιοι περάσανε προς Ρωσία μεριά τους φυγαδεύσανε και όσοι δεν προλάβανε τους σφαγιάσανε. Μεγάλωσα εκεί έως 5 χρονών. Μετά τα 5 γυρίσαμε πίσω στην πατρίδα μας. Όμως υπάρχει ένα γεγονός που έχει χαραχτεί μέσα στην καρδιά μου, πως είναι η καρδιά ενός μικρού παιδιού και πόσο καθαρή είναι, που μια τέτοια καρδιά ό,τι και να ζητήσει από το Θεό, ο Θεός εξάπαντος θα το δώσει. Ήμουνα 4 χρονών, 3 ή 4, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ήμουνα με τη μάνα μου έξω και ήταν βράδυ, σκοτάδι και ο ουρανός ήταν γεμάτο αστέρια. Και πέφτει ένα αστέρι και μου λέει η μάνα μου, κοίτα λέει το αστέρι που πέφτει, κάνει μια ευχή στο Θεό και ο Θεός θα την πραγματοποιήσει. Εγώ ήμουν πολύ μικρός και η επιθυμία μου ήταν να έχω ένα ποδήλατο. Και λέω θέλω ένα ποδήλατο. Και το έκανα, ας πούμε, αυτή μια έδωσα μια ευχή με καθαρή καρδιά ενός παιδιού. Και την επόμενη μέρα ξυπνάω, ο πατέρας μου ασχολιόταν με το εμπόριο και έρχεται ο πατέρας μου με ένα γεμάτο φορτηγό, γεμάτο ποδήλατα. Και μου δίνει ο πατέρας μου ένα ποδήλατο σε μένα, αλλά μάλιστα μου δίνει και τη δυνατότητα να πάρω μερικά ποδήλατα να δώσω και στους φίλους μου που ζούσαμε στην ίδια γειτονιά εκεί. Κοιτάξτε όμως, αδερφοί αγαπητοί, πώς η καρδιά μικρού παιδιού, ακόμα και ενός μικρού παιδιού, πώς μπορεί να γίνει συμφεροντολογική. Καθόταν αυτό το παιδί λοιπόν εγώ, κάθε βράδυ έξω, περιμένοντας να πέσουν αστέρια και να ζητήσω πράγματα από το Θεό. Αυτό είναι ένα μάθημα που είναι μέσα στην καρδιά μου από τότε έως σήμερα, ότι δεν πρέπει να βλέπω το Θεό συμφεροντολογικά για να μου δίνει σύμφωνα κατά την επιθυμία μου, αλλά πάντα σύμφωνα κατά την επιθυμία τη δικιά του. Γιατί πολλά πράγματα μπορεί να φαίνονται απλά και μικρά, όμως δεν μας ωφελούν. Έτσι αδερφοί, όταν ήμουν 5 χρονών, το 1900 ήρθαμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ήρθαμε γιατί άνοιξαν τα σύνορα της Ρωσίας. Επί κομμουνισμού είχαν ανοίξει, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ιστορικά νομίζω το 60 κάτι, το 60 κάτι, και μετά άνοιξαν το 90. Έτσι γυρίσαμε στην πατρίδα, γιατί υπήρχε και λίγο ρατσισμός ότι τι κάνετε εδώ Έλληνες, πηγαίνετε στην πατρίδα σας. Γιατί αυτό? Γιατί όταν ήμασταν στο χωριό που ήμασταν, στη Ρωσία, στο Καζακστάν, ήταν ένα μικρό χωριό και πάρα πολλά μικρά χωριουδάκια που κατοικούσαν Έλληνες από τον Πόντο. Ο Θεός τους ευόδωσε όλους, τους βοήθησε από όλο αυτό που περάσανε και φτιάξανε τα σπίτια τους εκεί στη Ρωσία, φτιάξανε σχολεία, φτιάξανε γήπεδα και ήταν όλοι οι Έλληνες μαζί, χωριά, συνηγμένοι, και από μία έρημο που ήταν εκεί τότε το Καζακστάν δημιουργήσανε μικρές αποικίες. Και σε αυτά τα μέρη ζούσαν οι Καζάκοι που ήταν μουσουλμάνοι. Αυτοί οι άνθρωποι, εγώ δεν θυμάμαι βέβαια από ό,τι μου λένε οι δικοί μου, δεν είχαν πάρα πολλές γνώσεις στο πώς πρέπει να ντύνονται, στο πώς πρέπει να περιποιούνται τον εαυτό τους, στο πώς πρέπει να μαγειρεύουν. Και όταν ήρθαν οι Πόντιοι, οι Έλληνες εκεί, γίνανε κάπως ένα μαζί τους, τους αγαπήσανε πάρα πολύ οι Καζάκοι τους Έλληνες και ήμασταν πάρα πολύ καλοί φίλοι με αυτούς. Όταν φεύγαμε λοιπόν από τη Ρωσία, από το Καζακστάν στην Ελλάδα, αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλανε να φύγουμε και μπαίνανε μέχρι και κάτω από τα αυτοκίνητα στις ρόδες και λέγανε δεν θα φύγετε στην πατρίδα σας, θα μείνετε εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, ήρθαμε στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, οι γονείς μου χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Τα πράγματα βέβαια δεν ήταν έτσι όπως τα περιμέναμε, γιατί εκεί στη Ρωσία σου έλεγε ήρθες, εμείς σου τα δώσαμε όλα απλόχερα, αποκατασταθήκατε όλοι εδώ πέρα, όμως φεύγοντας στην πατρίδα σας δεν θα μπορέσετε να πάρετε τίποτα μαζί σας παρά ορισμένα κάποια έπιπλα. Και έτσι πήραν οι γονείς μου κάποια έπιπλα και γυρίσαμε στην πατρίδα μας. Ήταν πολύ δύσκολα τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα 3 χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά, γιατί ζούσαμε σε ενίκιο, οι γονείς μου δεν γνωρίζανε καλά τη γλώσσα, μιλάγανε ποντιακά, αλλά και πάλι ήταν πολύ δύσκολο να μπορείς να συνονοηθείς με την ποντιακή διάλεκτο. Και ήταν πολύ δύσκολα τα πρώτα 3 χρόνια οικονομικά, είχαμε πάρα πολλές στερήσεις και θυμάμαι ο πατέρας μου λέει, είχαμε κάποια πράγματα που είχαμε φέρει μαζί μας και μας λείπανε και τα απαραίτητα και η τροφή που χρειαζόμασταν, ας πούμε, σαν οικογένεια. Και σηκώθηκε, λέει, ο πατέρας μου μια μέρα. Ο πατέρας μου δεν είναι στην εκκλησία. Μακάρι ο Κύριος να τον εργαστεί. Τον εργάζεται και τον πατέρα μου και τη μητέρα μου για να μπουν στην εκκλησία. Σηκώνεται ένα πρωί και το λέει δηλαδή αυτό. Σηκώθηκε και ύψωσε τη φωνή του ότι η οικογένειά μου δεν έχει τα απαραίτητα να φάει. Τι θα κάνω εγώ τώρα, πώς θα τους ταΐσω. Και πέταξε στο αυτοκίνητό του μερικά πράγματα, ό,τι είχε. Και έκατσε σε έναν δρόμο. Έκατσε σε έναν δρόμο. Και όπως κάθεσαι σε αυτόν τον δρόμο και βγάζεις αυτά τα πράγματα έξω, έρχονται κάποιοι άνθρωποι, του λένε: τα πουλάς? Λέει: πουλάω. Και κουτσά στραβά την πραμάτια που είχε βγάλει έξω. Άρχισε σιγά σιγά να την πουλάει και γύρισε σπίτι και τα είχε ξεπουλήσει όλα. Έτσι μπόρεσε να βγάλει κάποια χρήματα και να μπορέσει να συντηρήσει την οικογένειά του. Το λέω αυτό, το πόσο δύσκολα ήταν για εμάς από εκεί που ήμασταν ευκατάστατοι και τα είχαμε όλα, γυρίσαμε στην πατρίδα μας από το μηδέν. Έτσι τα χρόνια περνάγανε και ήρθαμε ζούσαμε στον Κορυδαλό, στην πλατεία Ελευθερίας, και η γυναίκα μου η Κατερίνα ζούσε στην πλατεία Μέμου. Στη Ρωσία οι γονείς μας μένανε πάρα πολύ κοντά, αλλά δεν γνωριζόντουσαν. Όταν ήρθαμε από τη Ρωσία στην Ελλάδα, πάλι ήρθαμε πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, πλατεία Ελευθερίας, πλατεία Μέμου είναι μια απόσταση κοντά στο χιλιόμετρο ούτε. Δηλαδή, η οικογένειά μας από τη Ρωσία στο Κορυδαλό που ήρθαμε μαζί και από το Κορυδαλό στην Πάρνηθα πάλι μαζί. Δηλαδή, δύο άγνωστες οικογένειες, ο Θεός τις οδηγούσε στα ίδια σημεία. Γιατί αυτό? Γιατί μια μέρα πέρναγα με το αυτοκίνητό μου εκεί στη γειτονιά και με βλέπει η Κατερίνα, η σύζυγός μου, και τη βγήκε από το στόμα χωρίς να με γνωρίζει, δηλαδή σαν άνθρωπο, δεν ήξερε ποιος είμαι, φατσικά με ήξερε λόγω της γειτονιάς. Και τη βγαίνει από το στόμα της και λέει στη φίλη της: γογό, εγώ μια μέρα αυτό θα παντρευτώ. Και η αλήθεια είναι ότι μετά από αρκετά χρόνια παντρευτήκαμε. Ότι ήμασταν μαζί στη Ρωσία χωρίς να γνωριζόμαστε, ήμασταν μαζί στην Ελλάδα χωρίς να γνωριζόμαστε και φτιάξαμε και οι δύο, οι γονείς μας δηλαδή, σπίτι σε μια γειτονιά. Δηλαδή το σπίτι μου, το σπίτι της σύζυγός μου είναι δύο στενά και εν τέλει παντρευτήκαμε. Όλα είναι στο σχέδιο του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό γι' αυτό. Εκεί στον Κορυδαλό που ήρθαμε τα πρώτα τρία χρόνια που ζήσαμε στον Κορυδαλό, τα πρώτα πέντε χρόνια που ζήσαμε στον Κορυδαλό, θυμάμαι από τις στερήσεις και από πολλά πράγματα που δεν είχα σαν παιδί. Παρόλα αυτά, οι γονείς μου δεν ήταν θεοσεβούμενοι, θα πω, έτσι όπως έβλεπα κάποιους άλλους γονείς και κάποιους ανθρώπους που είχαν μία σύνδεση με την Εκκλησία. Θυμάμαι όμως όταν ήμουν ένα παιδί, θυμάμαι και το σημείο που άρχισα να μιλάω στο Θεό. Και ήξερα η γιαγιά μου ότι μου μάθαινε για το Θεό. Και είχα κάτσει στις σκάλες και αυτό με έχει σημαδεύσει, αδερφοί αγαπητοί, δεν ξέρω γιατί, αλλά με έχει σημαδεύσει. Και σαν παιδί, εγώ τότε ήμουνα τετάρτη δημοτικού ήμουνα και λέω: Θεέ μου, λέω, εγώ ξέρω ότι είσαι καλός και ξέρω ότι είσαι στον παράδεισο και ότι μια μέρα θα πεθάνω και θα πρέπει να έρθω να σε βρω στον παράδεισο. Όμως εγώ, βοήθησέ με να ζήσω τώρα τη ζωή μου, όταν μεγαλώσω να με συνετίσεις για να με κάνεις έτσι όπως θέλω εγώ και για να μην νομίζεις ότι σου το λέω από συμφέρον, μη μου τα δώσεις όλα, τουλάχιστον βάλε με εκεί στον παράδεισο στην πύλη να φυλάω την πύλη από τα κακά πνεύματα. Δηλαδή το λέω αυτό, ένα παιδάκι τετάρτης δημοτικού, χωρίς να έχει γνώσεις πάνω στο Λόγο του Θεού, ποια είναι η Βασιλεία του Θεού και το τι είναι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, και δεν μου τα έχει διδάξει η γιαγιά μου, βγήκανε τέτοια λόγια από το στόμα μου που είναι χαραγμένα μέσα στην καρδιά μου και υπάρχουν μέχρι σήμερα. Αυτό ήταν ένα δεύτερο σημείο, δηλαδή όταν ήμουν 4 χρονών, όταν ήμουν γύρω στα 8 με 9 στην τετάρτη δημοτικού. Και πάρα πολλά, αδερφοί, που θα τα προσπεράσω. Μεγαλώνοντας, περνώντας τα χρόνια, μέχρι την πέμπτη δημοτικού ήμουνα στο Κορυδαλό, μετά οι γονείς μου φτιάξαν το σπίτι στην Πάρνηθα και περάσαμε να μείνουμε στην Πάρνηθα. Εκεί στην Πάρνηθα, φτιάχνοντας το σπίτι, σιγά σιγά περάσαμε το σπίτι, δεν ήταν έτοιμο, μπήκαμε μέσα, οι γονείς μου προσπαθούσαν, το φτιάχνανε, το φτιάξαν ό,τι μπορούσαν να κάνανε και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο. Ο πατέρα, το Θεός τον ευόδωσε με τον πατέρα μου, βρήκε στη δουλειά που δούλευε, ήταν καλή, αλλά πήρε προαγωγή, ανέβηκε λίγο μισθός και έτσι υπήρχαν περισσότερες δυνατότητες να προσφέρει στα παιδιά του. Πηγαίνοντας στο γυμνάσιο μετά λοιπόν στην Πάρνηθα, στο Μενίδη, Σαχαρνές γυμνάσιο, εκεί ξέρετε αδερφοί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, είναι μια δύσκολη περιοχή με δύσκολο πληθυσμό, επηρεαζόμενοι από πάρα πολλά πράγματα και ως νέοι. Έτσι η παρέα μου από το γυμνάσιο δεν ήταν μια παρέα καθώς πρέπει, δεν ήταν μια παρέα σωστή. Ασχέτως που εμάς μας φαινόντουσαν όλα πάρα πολύ όμορφα και πόσο ωραία περνάμε, δεν μας λείπει τίποτα. Η αλήθεια ήταν ότι αρχίσαμε να μπαίνουμε σε πράγματα σαν παιδιά μη γνωρίζοντας ότι αυτό δεν μας ωφελεί σε τίποτα. Όμως συνεχίσαμε να κάνουμε πράγματα που δεν αρέσαν ούτε στους γονείς μας, τα κάναμε κρυφά, δηλαδή ξεκίνησε ας πούμε το τσιγαράκι στο γυμνάσιο και παρέα και να δείξεις ας πούμε ότι είσαι όριμο παιδί και δεν είσαι από τους άλλους και να βγάλεις ας πούμε έναν άλλον εαυτό από τα άλλα παιδιά, ότι είσαι διαφορετικός και όλη η παρέα μας μαζί. Ένα λάθος ας πούμε που έγινε μετά, ότι απέκτησα ένα μηχανάκι σε πολύ μικρή ηλικία και έτσι τα μυαλά πήρανε αέρα. Και τα πράγματα άρχισαν να τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα ως την παγίδα του εχθρού να με παγιδεύσει για να με απολέσει. Αυτός είναι και ο στόχος του, να παγιδεύσει και να απολέσει. Να σου δώσει, μετά να σου τα πάρει, να σε ξεφτυλίσει, να σε προσβάλλει και να σε ρεζιλέψει παντού και στο τέλος να σε αφανίσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Γι' αυτό λέω ότι ο Θεός δια των εκτιρμών, αυτό όπως διαβάσαμε, τα σπλάχνα του, το έλεος, η χάρη που έκανε, που με έβγαλε μέσα από μια τέτοια ζωή, ότι εγώ πρέπει να παραστήσω το σώμα μου θυσία ζώσα ενώπιον του. Δηλαδή δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει ο Κύριος μέσα μου, γιατί εγώ ήμουν νεκρός και αυτός μου έδωσε μια νέα ζωή. Έτσι αυτή η παρέα μπήκανε πάρα πολλά πράγματα μέσα μας. Μέσα στην καρδιά μας μπήκαν πάρα πολλά πράγματα, πολλές επιθυμίες να αποκτήσουμε πράγματα που αυτά τα πράγματα δεν μπορούσαμε να τα αποκτήσουμε δουλεύοντας στην ηλικία που ήμασταν. Και έτσι η παρέα, η μία παρέα, η άλλη παρέα, η άλλη παρέα, η άλλη παρέα, οι παρέες γινόντουσαν από χειρότερες σε χειρότερες και πάρα πολύ κακές παρέες. Κατέληξα να είμαι με ανθρώπους που είχαν πάρα πολύ κακή φήμη στη γειτονιά, στην περιοχή και στα περίχωρα. Ο φόβος και ο τρόμος, γιατί δεν καταλαβαίναμε τίποτα, μπορούσαμε να τσοκωθούμε για το παραμικρό, μπορούσαμε να κάνουμε το οτιδήποτε για το παραμικρό, μόνο και μόνο για να μιλάνε για μας και για να υπάρχει μια φήμη ότι εμείς είμαστε εδώ και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Η παρέα αυτή συνέχισε με πράγματα πολύ μεγάλης παραβατικότητας, πάρα πολλές παραβάσεις, πολύ άσχημη παραβατική συμπεριφορά που κατέληξε εκεί που πρέπει να καταλήξει σύμφωνα με το σχέδιο του Σατανά για πολλούς από αυτούς. Πολλά λεφτά, πολλά αυτοκίνητα, κάθε εβδομάδα καινούριο αυτοκίνητο και να χαλάμε και να χαλάμε και να δείχνουμε ότι έχουμε και. Να μην μπω σε λεπτομέρειες, όμως τα παιδιά αυτά όταν εγώ σε κάποια φάση άρχισα να βλέπω στη ζωή μου ότι δεν είναι αυτός ο δρόμος, άρχισα μέσα μου να εργάζεται αυτό, δεν είναι αυτός ο δρόμος που αρέσει στο Θεό. Και αυτό που κάνω εγώ τώρα και αυτή η ζωή που κάνω δεν αρέσει στο Θεό. Και άρχισα σιγά σιγά αυτό το πράγμα μέσα μου να λειτουργεί. Ότι η ζωή που κάνω και αυτό που κάνουμε όλοι μαζί δεν είναι κάτι που αρέσει στο Θεό και σίγουρα θα μας οδηγήσει σε κάτι πάρα πολύ κακό. Και άρχισα μέσα να το αισθάνομαι. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πήγα στην Κρήτη, δούλευα εκεί στην Κρήτη, σαν έπαιζα μουσική σε κάποια μαγαζιά, και με είχε πλησιάσει ένας αδερφός και άρχισε να μου μιλάει για πράγματα. Εγώ άρχισα να ψάχνω πολύ με την, με τη θρησκεία που είχαμε εμείς σαν οικογένεια και η γιαγιά μου. Άρχισα να ψάχνουμε πάρα πολύ με αγίους, με εικόνες, με μοναστήρια. Έδειχνα ότι είμαι διαβασμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα, χωρίς να είμαι βέβαια, απλά ήθελα να δείξω τον άλλον ότι ξέρω, ότι είμαι πιστός. Και με πλησίασε ο αδερφός και ο αδερφός άρχισε να μου μιλάει πράγματα που εγώ δεν μπορούσα να τα καταλάβω. Λέω, παράξενα πράγματα μου λέει αυτός, μάλλον είναι από κάποια αίρεση, και μάλλον, λέω, είναι μάρτυρας της Σκοπιάς. Αλλά λέω, θα τον κάνω παρέα για να του δείξω ότι είναι σε λάθος δρόμο και πρέπει να μπει στο σωστό δρόμο, στο δρόμο της πίστης που εγώ γνωρίζω. Έτσι πίστευα μέσα μου. Ο αδερφός όμως με ωραίο λόγο, με χάρισμα και με πνεύμα Άγιο, ο Κύριος μέσα από αυτό έλανε, άρχισε σιγά σιγά να μου αποκαλύπτει πολλά πράγματα. Η καρδιά μου, η δικιά μου σκληρή, νόμιζα ότι αυτός θέλει να με πλανήσει στην αίρεσή του και να με διδάξει και να μου μάθει πράγματα που είναι τελείως διαφορετικά και εν τέλει να με παγιδέψει σε αυτό και να μην μπορώ να φύγω. Να μην τα πολυλογώ, αδερφοί, ήθελα να πάω να δω την εκκλησία που πηγαίνει για να τους κρίνω. Να μπω μέσα και να πω, καλά, εμείς έχουμε ολόκληρα παλάτια, τεράστιες εκκλησίες, τι να μας πούν αυτοί. Καμιά αίθουσα θα είναι έτσι. Πάμε να δούμε τι κάνουν αυτοί εκεί. Δεν είχαμε δώσει κάποιο ραντεβού με τον αδερφό, αλλά ήξερα ότι κάθε Κυριακή περνάει από αυτό το δρόμο 9 η ώρα το πρωί πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και δεν του λέω τίποτα και δουλεύα μέχρι αργά. Δουλεύα μέχρι αργά, μέχρι τις 5 η ώρα, 6, τελειώνω τη δουλειά, κάνω ένα μπάνιο, φοράω κάποια ρούχα και βγαίνω, αδερφή αγαπητή, στο δρόμο που ήξερα ότι περνάει 9 η ώρα το πρωί. Και ήμουν εκεί από τα χαράματα και τον περίμενα. Δεν ξέρω γιατί ήμουν εκεί και τον περίμενα από τα χαράματα. Θέλεις κάπου να πας απλά για να δεις, για να κρίνεις και να κατακρίνεις, θα πας 9 παρα 5, θα έρθει, θα του πεις να πάω μαζί σου και θα πας. Δεν είσαι και από τις 6 η ώρα το πρωί. Ο Κύριος ήταν που με οδήγησε να πάω εκεί. Και περνάει, τον βλέπω 9 η ώρα το πρωί έρχεται και βγαίνω στον δρόμο και τον σταματάω. Του λέω, με σταματάει, μου λέει, Γιάννη, τι κάνεις εδώ? Λέω, Νικήτα, θέλω να έρθω μαζί σου στην εκκλησία. Έλα, λέει, μπες μέσα, πάμε. Αδερφοί αγαπητοί, πάμε στην εκκλησία και λέω, είχα απορία μέσα μου, αλλά και περιέργεια πολύ να μπω να δω τι κάνουν αυτοί εκεί. Δηλαδή, τι διαφορετικό είναι αυτό που έχουν τόσο κακή φήμη? Εγώ πιστεύω ότι είναι μάρτυρες της Σκοπιάς. Και μπαίνω μέσα, με το που μπαίνω μέσα, αδερφοί, στην εκκλησία, εγώ τώρα γεμάτος μέσα στην αμαρτία, μέσα στο αλκοόλ, μέσα στις καταχρήσεις, νόμιμες και παράνομες καταχρήσεις, ποτισμένο όλο μου το σώμα, και από πριν και τώρα, και ας πούμε, ήμουνα σε άσχημη κατάσταση. Ξαφνικά μπαίνω μέσα στην εκκλησία, αδερφοί, και τους βλέπω να ψέλνουν. Και όταν μπήκα μέσα και είδα μια εκκλησία να ψέλνει, να έχει σηκωμένα τα χέρια ψηλά και να βγαίνουν ύμνη μέσα από το στόμα τους, δεν ήξερα τι έπαθα και άρχισε το σώμα μου να μην μπορεί να είναι σε ένα φυσιολογικό σώμα. Άρχισε το σώμα μου να το αισθάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά με το σώμα μου αυτή την ώρα. Και έπεσα στα γόνατα, έπεσα κάτω. Έπεσα στα γόνατα και άρχισα να κλαίω πολύ δυνατά και δεν ήξερα τι μου συμβαίνει. Αυτή η ύμνη που βγαίνανε από τους αδερφούς με είχαν διαλύσει μέσα μου. Πραγματικά δηλαδή μέσα μου, το σώμα μου, η καρδιά μου, τα κόκαλά μου, ένιωθα ότι είχαν διαλυθεί όλα μέσα, είχαν ξεκολλήσει. Και όπως ανοίγω τα μάτια, έχει φύγει ο τείχος και βλέπω να πέφτουν καταράκτες, νερά, πάρα πολλά νερά. Και να τρέχουν νερά, ανοίγω τα μάτια μου, να τρέχουν νερά και να ακούω μια υμνοδία. Δεν ήξερα τι λέγανε, τι υμνούσαν, γιατί χάθηκα. Αλλά αυτό που έβλεπα να πέφτουν οι καταράκτες και να ήμουν και εγώ να κλαίω, αδερφή, ασταμάτητα, αφού το πάτωμα που ήμουν γονατισμένος είχε βραχεί, είχε κάνει κοιλίδα από τα δάκρυα. Και σηκώνομαι, δεν ήξερα που βρίσκομαι, ενώ στην αρχή ήξερα που μπαίνω, τους έβλεπα όλους. Ξαφνικά ξεχνάω τα πάντα, δεν ήξερα που βρίσκομαι, ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και αδερφή, αγαπητοί, τους έβλεπα όλους σαν ανθρώπους. Δεν έχω δει ποτέ άγγελο, αλλά τους έβλεπα σαν αγγέλους, ότι αυτοί είναι άγγελοι. Πρόσωπα ήταν πολύ λαμπερά και πολύ άγια, και νόμιζα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι της γης, είναι άνθρωποι του ουρανού. Ότι είναι κάτι άλλο αυτοί οι άνθρωποι. Και λέω, μα είναι δυνατόν, υπάρχει τέτοιο πράγμα στον πλανήτη? Και ήμουνα πάρα πολύ χαμένος, να κλαίω, να μην ξέρω τι μου έχει συμβεί. Και έρχεται ένας αδερφός και μου λέει, ο Κύριος να σε ευλογεί, θέλεις να προσευχηθούμε στο Θεό, ο Θεός να γράψει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής? Και λέω, στο βιβλίο της ζωής το όνομά μου? Τι είναι αυτό το βιβλίο της ζωής που θα γράψει το όνομά μου? Μου είπε κάποια πράγματα ο αδερφός και του λέω, αμήν, βέβαια θέλω. Μαζευτήκανε οι εργάτες, προσευχηθήκανε πάνω μου, ο Κύριος να μου αλλάξει την καρδιά, να γράψει το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Και βγαίνοντας από αυτή την εκκλησία, πλέον η ζωή μου δεν ήταν ίδια. Πλέον η ζωή μου ήταν τελείως διαφορετική. Όταν βγήκα έξω, κατάλαβα, η πρώτη αντίληψη που είχα, ότι όλα αυτά θα τελειώσουν. Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζούνε και δεν ξέρουν τι ζούνε και δεν έχουν γνωρίσει το Θεό. Μέσα μου άρχισε πλέον όλα να δουλεύουν τελείως διαφορετικά. Άλλαξε η ζωή μου 180 μοίρες. Αυτό βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος γνωρίζει, αύξανε πάρα πολύ τις επιθέσεις του εχθρού. Δηλαδή μετά από αυτό είχα τέτοιες επιθέσεις που ήταν φοβερές και τρομακτικές. Δηλαδή πώς να τις περιγράψω και πώς να τις πιστέψεις πραγματικά. Σαν πρώτη εμπειρία που είχα βγαίνοντας από εκεί το βράδυ το απόγευμα, καταρχήν με το που βγήκα από εκεί δεν κάπνιζα, δεν έπινα αλκοόλ. Και έλεγα, πόσο εγώ τόσο καιρό κάπνιζα, πόσο εγώ πίνω αλκοόλ, πόσο εγώ δουλεύω σε μαγαζί τώρα και παίζω μουσική, τι είναι αυτά που κάνω από την πρώτη μέρα. Πόσο εγώ τώρα θα έρθω εδώ και θα είναι ο κόσμος, θα χορεύει, θα πίνει, θα γλεντάει και εγώ θα παίζω μουσική. Δεν έχω καμιά δουλειά εγώ εδώ. Είχα ένα φίλο που μίλαγα μαζί του, ξαφνικά με το που με βλέπει αυτός, χωρίς εγώ να το έχω πει τίποτα, αφρίζει, νευριάζει πάρα πολύ και τρέχει πάνω μου και άρχισε να βρίζει τον Κύριο από το πουθενά, να τον ευρίζει, και εσύ σαν και αυτούς και εσύ αυτό και εσύ εκείνο, και ήθελε να με αρπάξει, να με χτυπήσει, αλλά δεν μπορούσε. Καταλάβαινε ότι ήθελε να, αλλά κάτι τον κράταγε. Ήθελε δηλαδή να με δει, σαν ένα λιοντάρι που θέλει να σε βιάσει, να σε ξεσκίσει, αλλά δεν μπορούσε να με αγγίξει. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Φοβήθηκα, γιατί εγώ τον ήξερα αυτόν τον άνθρωπο, ένας απλός άνθρωπος, ήσυχος, που είχαμε κάποια κουβέντα, πίναμε ένα καφέ. Ξαφνικά βλέπω έναν άλλο άνθρωπο, ένα άνθρωπο με λύσα να θέλει να με κατασπαράξει. Η πρώτη μου εμπειρία ήταν αυτή και κατάλαβα ότι πλέον είμαι ένας άλλος άνθρωπος, διαφορετικός άνθρωπος, που πλέον το γνωρίζει αυτό και ο διάβολος. Και κάτι που θέλω να πω πάνω σε αυτό, ότι δεν μπορώ και δεν μπορούμε να παίξουμε με τον κόσμο και με την αμαρτία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μας νικήσει ο κόσμος. Ο κόσμος πάντα θα νικήσει και πάντα θα νικάει. Όσο εμείς έχουμε τριβή με τον κόσμο, όσο και δυνατός μπορεί να αισθάνεσαι ότι είσαι και να αισθάνομαι ότι είμαι, όσο και ευλογημένος αδερφός μπορεί να αισθάνομαι ότι είμαι, νομίζοντας διάφορα πράγματα για τον εαυτό μου που τα περισσότερα δεν ισχύουν, γιατί πολλές φορές τον εαυτό μας το δικαιολογούμε σε πάρα πολλά πράγματα, και ότι καταλαβαίνετε, αδερφοί αγαπητοί, όλοι είμαστε ομοιοπαθείς. Έμεινα σε αυτό το μαγαζί και έπαιζα μουσική γιατί δεν ήξερα τι να κάνω. Αυτό το πράγμα την τρίτη, την τέταρτη μέρα άρχισα πάλι να καπνίζω και να πίνω. Ένας διαφορετικός άνθρωπος με τελείως διαφορετικό μυαλό ξαναμπαίνει εκεί που ήταν πάρα πολύ εύκολα και μεθοδικά. Ο διάβολος έχει μεθοδίες έχει το σχέδιό του, έχει το πλάνο του, ξέρει πως θα σε παγιδέψει, ξέρει πως σιγά σιγά θα σε φέρει, ξέρει πως σιγά σιγά θα σε κάνει το ώστε να μην το καταλάβεις. Για να μην πέσω εγώ σε τέτοια παγίδα, γιατί μου έγινε μάθημα μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές, πρέπει να είμαι προσκολλημένος στο Λόγο του Θεού. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να είμαι στο σπίτι μου προσκολλημένος στο Λόγο του Θεού. Εγώ, ο Λόγος του Θεού και οι προσευχές και να έχω μια σχέση με το Θεό, που αυτό είναι ευάρεστο, είναι κάτι που ο Θεός το θέλει από εμάς. Θέλει ο Θεός τα παιδιά του να έχουν προσωπική σχέση με το Θεό. Να έχει το ταμείο, να μπαίνω στο ταμείο και να φωνάζω τον πατέρα μου και να έχω μια συζήτηση με τον πατέρα μου δια Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι κάτι που αρέσει το Θεό. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό, γιατί ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, έχισε το αίμα του για την εκκλησία του. Ο Χριστός έχει φτιάξει εκκλησίες όπως αυτή εδώ που βρισκόμαστε τώρα, έχει προσθέσει ψυχές και ο Θεός με καλεί εγώ να βρίσκομαι με αυτές τις ψυχές. Γιατί? Για να παρηγορούμε ο ένας τον άλλον, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, να κρατάμε ο ένας τα βάρη του αλουνού, έτσι εκπληρώνοντας τον νόμο του Ιησού Χριστού. Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον για να μπορέσουμε να πορευθούμε σε αυτό το δύσκολο αγώνα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολος ο δρόμος, στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη όντως. Και έχω ανάγκη εσάς όλους να με βοηθήσετε και να μπορέσουμε να περπατήσουμε όλα μαζί, γιατί ο άλλος είναι μάτι, ο άλλος είναι αυτή, ο άλλος είναι χέρι και όλοι μαζί είμαστε ένα σώμα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γι' αυτό. Φεύγοντας λοιπόν από την Κρήτη, πλέον το καταλαβαίνοντας ότι η ζωή μου έχει αλλάξει, ναι μεν, όμως κάνω πάλι τα ίδια πράγματα, και πηγαίνοντας στις παρέες μου ξανά, αυτές οι παρέες με περιμένανε, και όταν έφτασα στις παρέες μου, στους φίλους μου, τους λέω ότι γνώρισα τον Χριστό. Και τελικά ο Χριστός είναι ζωντανός. Ο Χριστός δεν βρίσκεται έτσι όπως εμείς νομίζαμε, σε εικόνες και σε τρούλους και σε αγιογραφίες και πάνω μου να φοράω το σταυρό και ότι αυτό θα με φυλάει τα κουμποσκίνια. Τους λέω όλα αυτά είναι ψέματα, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν μπορεί τίποτα από αυτό να σε σώσει. Και ο Χριστός είναι αληθινός και αλλάζει τον άνθρωπο. Η πρώτη σκέψη που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι ότι ο Γιάννης έχει χάσει το μυαλό του. Δηλαδή από όλες αυτές τις καταχρήσεις και όλα αυτά που κάναμε, έχει χάσει το μυαλό του και πλέον έχει τρελαθεί. Γι' αυτό σιγά σιγά θα πρέπει να τον αποκόψουμε από την παρέα μας, γιατί πλέον είναι τρελός, δεν είναι ίδιος με εμάς. Αυτό που λέω όμως είναι θαυμαστό. Γιατί, αδερφοί? Γιατί από τέτοιες παρέες είναι πάρα πολύ δύσκολα να φύγεις και να ξεκολλήσεις. Γιατί ξέρεις πολλά, γνωρίζεις πολλά και πάντα υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί και να πεις πολλά. Οπότε πάντα αυτές οι παρέες πρέπει με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο τρόπο να είναι μαζί, για το μυστικό να μείνει σε ασφάλεια, να μην μπορεί να το πεις πουθενά και μπλέξουμε. Έτσι όμως καταλάβανε ότι έχουν έναν άνθρωπο μπροστά τους τρελό και ότι δεν πάει καλά και μιλά για τον Χριστό. Και κάπως έτσι ο Θεός με έκοψε από αυτές τις παρέες. Στον χρόνο πάνω ήμασταν πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Ήμασταν πάνω από 50 άτομα. Στο χρόνο πάνω άρχισαν να γίνονται πράγματα, άρχισε δηλαδή να το σχέδιο του διαβόλου να εκπληρώνεται σε όλο αυτό. Άρχισαν να δείχνουν στις ειδήσεις ότι σκοτώσαν ένα έξω το σπίτι του, τον άλλον στο έξω το σπίτι του, τον άλλον να τον βάλαν φυλακή για ληστεία, τον άλλον τον βρήκαν στο τελεφερίκ νεκρό. Άρχισαν οι παρέες μου και οι φίλοι μου σιγά σιγά να χάνονται, και να χάνονται με τρόπο που σύμφωνα κατά το σχέδιο του Σατανά. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν υπάρχουν, όσοι υπάρχουν είναι στα ψυχιατρία και οι υπόλοιποι που απομείνανε είναι στις φυλακές. Δηλαδή αυτή η παρέα, ήρθε ο διάβολος, τους τα έδωσε όλα, πλούσια, τα πάντα, δεν θα σας λείψει τίποτα, και όντως έτσι ήτανε. Μετά όμως τους τα πήρε, τους ξεφτέλησε, τους ρεζίλεψε παντού και εν τέλει τους απόλεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό, γιατί σήμερα βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας και πολλές φορές το σκέφτομαι, αλλά δεν μπορώ να το συλλάβω το τι πραγματικά έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή μου, και όχι μόνο αυτό, και από τις ομολογίες που ακούω του τι κάνει ο Χριστός μέσα στη ζωή των αδελφών μου. Γι' αυτό λέω, αδερφοί αγαπητοί, ότι ενώ ήμουνα για να απολεστώ, ο Χριστός με έσωσε, μου έδωσε μια καινούρια ζωή, μου έδωσε μια νέα καρδιά, μου έδωσε την αναγέννηση, μου έδωσε το Πνεύμα Του το Άγιο. Τώρα εγώ δεν πρέπει, αδερφοί αγαπητοί, σαν Γιάννης, να Του προσφέρω το σώμα μου, θυσία, ευάρεστη ζώσα. Όχι όμως μόνο στο Θεό, αλλά στους αδελφούς. Η μεγαλύτερη ανάγκη που υπάρχει από έναν αδελφό που είναι αναγεννημένο, βαφτισμένο στο Πνεύμα Άγιο, η μεγαλύτερη ανάγκη στο έργο είναι να υπηρετήσει τους αδελφούς. Γιατί αυτό είναι, λέει ο Λόγος του Θεού, να παραστήσει τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία ευάρωστη εις το Θεό, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Η λογική μας λατρεία, αδερφοί αγαπητοί, είναι να δώσουμε όλο μας το είναι, το σώμα μας, το πνεύμα μας και τη ψυχή μας στο Θεό, να την κρατάει ο Θεός, και αυτό το σώμα, αυτός ο Γιάννης, να υπηρετεί το σώμα του Ιησού Χριστού. Είναι εύκολο? Καθόλου εύκολο. Γιατί πολλές φορές εγώ θα πω ότι, αδερφοί, εγώ είμαι παράδειγμα προς αποφυγή, γιατί νευριάζω πάρα πολύ εύκολα, θυμώνω πολύ εύκολα, και είμαι και απότομος άνθρωπος. Και δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό αυτό και για τους αδερφούς μου, αλλά και για την ομολογία μου. Και έξω οι άνθρωποι πρέπει να βλέπουν το Χριστό. Πρέπει να βλέπουν ότι είσαι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Δεν είσαι σαν και εμάς. Κάτι έχεις εσύ. Εσύ σαν άνθρωπος είσαι τελείως διαφορετικός. Για πες μας, ποιος είσαι εσύ? Τι είσαι εσύ πραγματικά? Γιατί δεν βρίζεις, δεν σκέφτεσαι πονηρά, δεν μιλάς πονηρά. Και βλέπουμε ότι ο τρόπος που μιλάς είναι ένας τελείως διαφορετικός από αυτό που έχουμε γνωρίσει εμείς. Στη δουλειά που δουλεύω στην Κηφισιά, είμαι μελισσοκόμος, έχω κάποια μελίσια. Έχω καλύτερο μέλι από τον αδερφό του Σωτήρα, αλλά μην το πείτε αυτό. Είμαι μελισσοκόμος και δουλεύω και σαν οδηγός σε ένα σχολείο. Στο σχολείο που δουλεύω, δούλευε ένας αδερφός, ο αδερφός έφυγε και με έβαλε εμένα στη θέση του, δηλαδή μια δουλειά έτοιμη, στρωμένη. Δόξα τον Κύριο, γιατί ο αδερφός κόπιασε εκεί, τα έφτιαξε, έφτιαξε τους μισθούς, τη δουλειά, όλα τα σχέδια, και έφυγε ο αδερφός, συνταξιοδοτήθηκε και με έβαλε εμένα εκεί σε μια έτοιμη, στρωμένη δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό. Και υπήρχε μια ανάγκη για μια αδερφή. Υπήρχε ανάγκη για μια δασκάλα. Και μια αδερφή μας ήταν άνεργη και ήμασταν. Βρεθήκαμε στις διακοπές σε μια πιτσαρία και λέει: έχω το πτυχίο αλλά δεν έχω δουλειά. Εγώ αυτομάτως εκείνη την ώρα στέλνω μήνυμα στην διευθύντριά μου και λέω: έχω έναν άνθρωπο εδώ που έχει πτυχίο για τη δουλειά που θέλουμε στο σχολείο, καλύτερο από αυτόν δεν θα βρεις. Της γράφω και έρχεται απάντηση εδώ στο τηλέφωνό μου να κλείσουμε ραντεβού. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν θέλω να πω ότι εγώ κάποιος είμαι, αδερφοί, πραγματικά δηλαδή χρειάζομαι συνέχεια αλλαγή το τρόπο που σκέφτομαι, το τρόπο που ενεργώ και τα πράγματα, το πώς πρέπει να τα κάνω πάντα μέσα από το Λόγο του Θεού. Είμαι πολύ ελλειπής σε πάρα πολλά πράγματα. Όμως υπάρχει αυτό, ακόμα και αυτό το μικρό, αυτό το μικρό που έχουμε, που είναι δοσμένο από τον Πατέρα Θεό, αυτή η αγάπη που έρχεται από το θρόνο του Θεού και πλημμυρίζει την καρδιά μας, που όσο και να είναι θα βγει προς τα έξω. Ακόμα και για αυτούς που δεν συμπαθούμε. Για τον κόσμο μιλώ πάντα, γιατί μέσα στην Εκκλησία πρέπει να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Και πάει αυτή η αδερφή, κάνει συνέντευξη μαζί της, και τι της είπε η αδερφή το πρώτο πράγμα? Ξέρετε, σε ένα σχολείο, γιατί δουλεύω σε ένα σχολείο που το εκπαιδευτικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το πτυχίο είναι ακόμα πιο σημαντικό, και ο τρόπος που μιλάς, το πώς σκέφτεσαι, δηλαδή περνάνε ακόμα και από ψυχίατρους οι δασκάλες. Είναι μια μοντεσεριανή εκπαίδευση στην Κηφισιά. Και της λέει: πες μου κάτι. Λέει: αδερφή, τι, πας στην εκκλησία που πάει ο Γιάννης? Λέει: ναι, πάω εκεί, προσλαμβάνεσαι. Αυτό γιατί το λέω, αδερφή αγαπητή, ότι ο κόσμος βλέπει ότι εμείς, παρόλο με την αφεντική να μου, την διευθύντρια, έχω τσακωθεί πολλές φορές. Δηλαδή έχουμε έρθει σε αντιπαράθεση. Όχι, δεν είναι έτσι, όχι έτσι, όχι δεν είναι έτσι. Μου έχει μιλήσει άσχημα, της έχω μιλήσει με έντονο, μην μου μιλάς εμένα έτσι. Παρόλα αυτά όμως ξέρει και με αγαπάει και την αγαπάω, ότι ο Γιάννης μπορεί να δείχνει ότι νευριάζει και ότι κάνει, αλλά δεν είναι αυτός ο πραγματικός Γιάννης. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, συστήνει ο Κύριος τα παιδιά του στον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό, ότι για όλα είναι ένα σχέδιο, ότι η αδερφή που βρίσκεται με τη διευθύντρια εκεί είναι ένα σχέδιο Θεού, γιατί ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και μάλιστα το λέει στο Τιμόθεο ότι πρέπει να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους. Γιατί πρέπει να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους? Γιατί πρέπει να έρθουν όλοι αυτοί σε μετάνοια. Και το παράδειγμά μου είναι η ζωή μου. Λέει ένα ωραίο ρητό που ακούσα στη Συμμελέτη και είναι πολύ σημαντικό και το κατάλαβα, πιστεύω, ότι πρέπει ο άνθρωπος να ευαγγελίζει τους ανθρώπους κάθε ώρα και στιγμή, και αν είναι αναγκαίο και με το στόμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι άνθρωποι θέλουν να δουν από τα έργα μας, γιατί από λόγια έχουν χορτάσει όλοι, από λόγια άλλο τίποτα. Αλλά έργα δεν βλέπουν, και αυτά τα έργα και το έργο δεν γίνεται, δεν το κάνουμε πάλι για να κερδίσουμε, για να έχουμε κάποιο όφελος. Το κάνουμε γιατί αυτοί είμαστε εμείς. Είμαστε άνθρωποι δοτικοί, είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να δώσουμε, να προσφέρουμε και να βοηθήσουμε. Πάντα με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, γιατί πολλές φορές είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνουμε και πολλές φορές είναι κάτι που δεν πρέπει να πούμε, γιατί μπορεί τον άλλον να τον αποθήσουμε από το να το ελκύσουμε. Βέβαια, οτιδήποτε κάνω, πολλές φορές εγώ βέβαια δεν το κάνω αυτό και είναι λάθος μου μεγάλο. Όταν βλέπω μια δύσκολη υπόθεση μπροστά μου ή κάτι δύσκολο που συμβαίνει τώρα και λαμβάνει χώρα τώρα, δεν προσεύχομαι. Θα μου πεις, κάτι σε ρωτάει όλος, πού θα προσευχηθείς? Θα φύγεις, θα πας να γονατίσεις και θα προσευχηθείς? Όχι, βέβαια. Μπορούμε να το κάνω όπως η Νεμίας, όταν ήταν ηνοχώος και ήρθε ο βασιλιάς του Αρταξέρξης και του λέει, γιατί είσαι λυπημένος, γιατί είσαι σκύθροπος. Και λέει, προσευχήθηκα και διήθηκα στο Θεό. Εκείνη την ώρα, αδερφή, μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου και να δώσεις απλά ένα δευτερόλεπτο την καρδιά στο Θεό σου, για να σου δώσει εκείνη την ώρα ο Θεός λόγια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πολλές φορές δεν το κάνω. Δεν ξέρω γιατί το ξεχνάω συνέχεια, αλλά είναι πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί έχω εμπειρία ότι όταν το κάνω αυτό, όταν έχω ένα πρόβλημα μπροστά μου, και είτε ακόμα και από μέσα μου πληστώ Πνεύματος Αγίου και μιλήσω γλώσσα από μέσα μου, είτε πω εκείνη την ώρα, Κύριε, βοήθησε με τώρα να απαντήσω, Κύριε, βοήθησε με τώρα να δώσω μια λύση, μόνο αυτά τα δύο λόγια φτάνουν ο Θεός να σου δώσει λόγια. Και πολλές φορές βάζω εγώ τη δικιά μου λογική, το δικό μου πνεύμα να σκεφτεί, την ψυχή μου, το πώς σκέφτεται η καρδιά μου, και βγαίνει κάτι έξω ανθρώπινο. Εκεί την πατώ πάρα πολλές φορές, αδερφοί. Δεν είναι σωστό, γιατί εμείς πρέπει να αγόμαστε από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ο Θεός μας έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο για να μην σκεφτόμαστε εμείς, θα πούμε, αλλά το Πνεύμα το Άγιο θα μας δώσει λόγια σε οτιδήποτε και να είναι αυτό. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, οι παρέες μου αυτές τελειώσανε. Εγώ μπήκα σε μια εκκλησία. Αυτή η εκκλησία όμως που πήγαινε εδώ στην Αθήνα δεν ήταν δικιά μας εκκλησία. Όμως ήταν πολύ κοντά. Εκεί σε αυτή την εκκλησία δεν μπόρεσα να μείνω, και ήταν πολύ δύσκολα εγώ σε αυτή την εκκλησία να μείνω, γιατί έβλεπα πράγματα που μπορούσα απλά να τα προσπεράσω. Απλά τα έκανα μέσα μου και την δικαιολογία ότι δεν είναι αυτό σωστό, δεν είναι εκείνο σωστό. Έβλεπα κάποια πράγματα, ας πούμε, που δεν είναι σωστά. Η αλήθεια είναι ότι η καρδιά μου ήδη είχε απομακρυνθεί από το Θεό, γιατί όπου και να είσαι, είτε εδώ είσαι, είτε αλλού είσαι, η καρδιά σου είναι δοσμένη στο Θεό. Εμένα η καρδιά μου είχε απομακρυνθεί, γιατί δεν είχα κοινωνία με το σώμα του Ιησού Χριστού. Δεν ήμουνα ένα με το σώμα του Ιησού Χριστού. Ήμουνα ένα κομμάτι απ' έξω ακόμα. Έφυγα από αυτή την εκκλησία. Διάβαζα όμως το λόγο του Θεού στο σπίτι, μόνος μου. Διάβαζα το λόγο, άκουγα ύμνους, άκουγα κηρύγματα. Ό,τι μπορούσα δηλαδή και έβρισκα, αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει, αυτό εντάξει, εκείνο δεν είναι εντάξει. Και μια μέρα έρχεται που συναντάω την Κατερίνα. Συναντιόμαστε με την Κατερίνα, είχε μιλήσει με την αδερφή μου, μου λέει, αδερφή μου, η Κατερίνα με ρωτάει για εσένα και πήρα εγώ κατευθείαν το μήνυμα και τη στέλνω μήνυμα της Κατερίνας. Βγαίνουμε για καφέ όλοι μαζί, οικογενειακός, εκεί έρχεται και η Κατερίνα και έτσι δέσαμε με την Κατερίνα. Στην Κατερίνα, η Κατερίνα όταν ήρθε στο σπίτι μας, είδε στο δωμάτιό μου εκεί που ήμουνα, είχα στην ντουλάπα μου μία Αγία Γραφή και της έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και μου λέει, διαβάζεις λέει την Αγία Γραφή. Ήταν πολύ παράξενο για έναν άνθρωπο του κόσμου να δει έναν άνθρωπο πάλι ας πούμε κοσμικό, γιατί το φρόνημά μου πλέον ήταν τελείως διαφορετικό, γιατί δεν ήμουν προσκολλημένος με το σώμα του Ιησού Χριστού και γίνεσαι πάλι ο ίδιος. Λέω ναι, διαβάζω, δεν μου είπε τίποτα. Η Κατερίνα τότε ασχολιόταν με τα ζώδια, αστρολογίες και τέτοια πράγματα. Εγώ πήρα τον αδερφό τηλέφωνο που μου είχε μιλήσει και του λέω, αδερφέ, έτσι και έτσι, αυτό έχουν γίνει τα πράγματα στη ζωή μου, τι να κάνω τώρα, έχει έρθει και ένας άνθρωπος στη ζωή μου, δεν έχει καμία σχέση με το Θεό, δεν έχει καμία σχέση με το Λόγο του Θεού, τι να κάνω. Και μου λέει, δεν μπορώ να σου δώσω μια απάντηση τώρα, πρέπει να προσευχηθούμε. Θα κάνουμε προσευχή και ο Θεός θα μας φανερώσει, γιατί ο Θεός θα φανερώνει τα πάντα. Εντάξει, με παίρνει μετά από τρεις μέρες τηλέφωνο, τέσσερις δεν θυμάμαι, και μου λέει, Γιάννη, με αυτή την κοπέλα πρέπει να προχωρήσεις μέσω εσένα, θα πιστέψει αυτή και θα γίνεται ένα στον Κύριο. Εγώ το πίστεψα αυτό γιατί με σύμφερε, γιατί εμένα μου άρεσε η Κατερίνα, άρεσε να αισθάνομαι συναισθήματα για την Κατερίνα, μια συμπάθεια πολύ μεγάλη, και μου άρεσε αυτό που μου είπε, το πίστεψα κατευθείαν ότι έτσι είναι, για να δικαιολογήσω και το συναισθημά μου. Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά με την Κατερίνα στην αρχή, πολύ δύσκολα, πολλές συγκρούσεις, άρχισα μετά σιγά σιγά να τις ξεδιπλώνομαι, το ποιος είμαι, ποιος προσπαθώ να γίνω και δεν τα καταφέρνω, και με έχει πιάσει ας πούμε μια κατάθλιψη και μια στεναχώρια και λέω τι θα κάνω τώρα, εγώ είμαι με αυτόν τον άνθρωπο, μου είπε ο αδερφός ότι μέσω εμένα αυτή θα γνωρίσει τον Χριστό, πράγμα που δεν μπορώ εγώ να το κάνω αυτό, είναι πολύ δύσκολο, μου είναι τελείως αδύνατο να το κάνω. Και πήγαινε, αδερφοί, που είχα διαβάσει το Λόγο του Θεού, ότι ο Παύλος πήγαινε στην Αθήνα και εκεί κοντά στην Ακρόπολη ήταν ένα σημείο που μίλαγε ο Παύλος. Και πήγαινε εκεί τα βράδια και έκανα προσευχές. Με το μηχανάκι, έπαιρνα το μηχανάκι από την Πάρνηθα και πήγαινα στην Ακρόπολη. Πήγαινα. Και μια μέρα, όπως πηγαίνω με το μηχανάκι, σιγά σιγά γιατί πέρναγε κόσμος, ένας άνθρωπος έρχεται και με σταματάει έτσι, πέφτει μπροστά στο μηχανάκι μου, εγώ πατάω φρένα, του λέω, άνθρωπε τι κάνεις, και μου λέει, σταμάτα, λέει, πρέπει να σου μιλήσει ο Χριστός, θέλει να σου μιλήσει ο Χριστός, σταμάτα. Εγώ δεν το πίστεψα αυτό, ήταν για μένα, ήταν εκείνη την ώρα αυτό που ήθελα, δηλαδή η καρδιά μου ήθελε να πάει να γεμίσει, αλλά δεν γέμιζε με τίποτα, όμως κατάλαβα ότι ήρθε η ώρα τελικά να ακούσω τη φωνή του Θεού, κάνω το μηχανάκι δεξιά. Και μιλάγαμε, αδερφοί αγαπητοί, 2 ώρες. Μην ήταν και παραπάνω. Αυτοί οι αδερφοί ποιοι ήταν? Ήταν αδερφοί που βγήκαν για ευαγγελιστικό από την κεντρική. Ο αδερφός τον έσπρωξε το πνεύμα να πέσει απάνω μου και να με σταματήσει. Γιατί ποτέ όταν βγαίνουμε για ευαγγελιστικό δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν πέφτουν πάνω στα μηχανάκια ή στους ανθρώπους. Και έπεσε αυτός απάνω μου. Μιλάγαμε και μου λέει, αδερφέ μου, αυτός ήταν από το Μενίδη. Αδερφέ μου, εγώ είμαι από το Μενίδη και έρχομαι εδώ στην Αθήνα. Γιατί ήταν με μια αδερφή μας ο αδερφός, ήταν η αδερφή από την Αθήνα και πήγαινε στην Αθήνα μαζί. Έτσι, είναι παντρεμένη τώρα και είναι στην Αθήνα. Είναι και διάκονος τώρα. Και μου λέει, έχετε εκκλησία στο Μενίδη. Και μου λέει, πάρε αυτό εδώ και δώσε τη γυναίκα σου. Ήταν μια κοινή διαθήκη. Πάω σπίτι, δίνω στη γυναίκα, λέω, Κατερίνα, τι να σου πω. Η Κατερίνα, έξερε ότι πάω εκεί. Α, κάτσε να σου τα πω. Έτσι και έτσι. Πιστεύω ήρθε η ώρα. Αποκλείεται, ήρθε η ώρα. Η Κατερίνα όμως ακόμα δεν είχε διατριβή με τον Λόγο του Θεού. Και έτσι τι έκανε, πήρε την Αγία Γραφή, που τη δικιά μου, και άρχισε να διαβάζει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Όχι, να το πω λίγο πιο πίσω. Έχω χρόνο, αδερφέ. Έρχεται ο Στάθης, ο γιος μου, και μου λέει, διαβάζα το Λόγο του Θεού και μου λέει, πολύ μικρός, σαν τον Εμμανουήλ ήταν, μόλις άρχισε να μιλάει, 2 ετών. Και λέει, μπαμπά, τι είναι αυτό? Και λέω, είναι ο Λόγος του Θεού. Μου λέει, τι είναι ο Λόγος του Θεού? Λέω, μπορώ να στο εξηγήσω, αλλά μπορώ να στο διαβάσω τι είναι ο Λόγος του Θεού. Και αρχίζω και το διαβάζω από τη γέννηση. Το διαβάζω από τη γέννηση, διαβάζω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μέρες. Και μια μέρα έλειψα και ο Στάτης πάει στη μαμά και λέει: διάβασε μου το λόγο του Θεού. Και λέω: μπαμπάς, μόλις έρθει, λέω: όχι, εσύ. Και ανοίγει η Κατερίνα έτσι απλά το λόγο του Θεού και διαβάζει και πέφτει στις παροιμίες. Και επειδή η Κατερίνα πήγαινε, έκανε κάτι μαθήματα φιλοσοφικά. Δεν θυμάμαι τι είναι αυτά. Φιλοσοφικά, κάτι τέτοια τέλος πάντων. Και αυτός μιλάγε παροιμίες και της έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η λέξη παροιμίες και αυτά που έλεγε ο Σολομώντας. Και ανοίγει το βιβλίο και πέφτει παροιμίες. Και λέω: αυτό το βιβλίο, παροιμίες. Είναι παροιμίες που μας μιλάει αυτός ο δάσκαλος. Τελικά αυτό το βιβλίο είναι στην Αγία Γραφή. Και της έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Εκεί ξέρει ο Χριστός πώς να κλέψει τις καρδιές. Και διαβάζει παροιμίες, διαβάζει στο Στάθη και μπαίνει στη διαδικασία να μπει στο Ματθαίο. Άρχισε να διαβάζει το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, αδερφή. Δεν είχε καμία σχέση. Πρώτη-δεύτερη μέρα άρχισε να διαβάζει το κατά Ματθαίο και με το που φτάνει στη Σταύρωση. Ο Κύριος σου πάει την καρδιά, γονατίζει και αρχίζει και κλαίει σαν μικρό παιδάκι. Ο Θεός άρχισε στη σταδιακή της αναγέννηση, μην ήταν και ακαριαία η αναγέννησή της, πάνω στη Σταύρωση όταν διάβαζε το Λόγο του Θεού, τη Σταύρωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και αυτό έγινε Παρασκευή, έγινε Πέμπτη και λέει και της βγήκε κατευθείαν επιθυμία να πάει στην εκκλησία, να πάει και να βρει μια εκκλησία. Μην γνωρίζοντας πια. Εκείνη την περίοδο γινότανε. Στο ΆΚΑ, είχαν στο ΆΚΑ, αν θυμάμαι, στο γήπεδο, ήταν και από τη δικιά μας εκκλησία αλλά και από τις άλλες εκκλησίες. Ήταν μια βραδιά στο ΆΚΑ ύμνων που υμνούσαν. Είχαν μαζευτεί όλοι οι νέοι και ήταν βραδιά ύμνων. Και μαζευτήκαν από πολλές εκκλησίες και από την Ευαγγελική και από την Πεντηκοστή και είχαν ύμνους, υμνοδίες. Ψέλαν. Και η Κατερίνα μπαίνει μέσα και την πιάνει μια κοπέλα από μια άλλη ομολογία Ευαγγελική. Προφανώς Ευαγγελική, ήταν Ευαγγελική Πεντηκοστιανή. Της λέει, κατάλαβε ότι είναι νέα ψυχή, δεν έχει καμία σχέση, από τον ντύσιμό της δηλαδή και τη συμπεριφορά της. Λέει, έλα, λέει, να κάτσει μαζί μας. Μισό λεπτό, λέει, έρχομαι να σε φωνάξω. Και δεν ήρθε ποτέ αυτή η κοπέλα, και έτσι η Κατερίνα παίρνει την απόφαση και πάει στο ΆΚΑ τέρμα. Στο γήπεδο, δηλαδή διασχίζει όλο το γήπεδο του ΆΚΑ. Το ΆΚΑ είναι μεγάλο γήπεδο. Το διασχίζει όλο και πάει και κάθεται στην εκκλησία του Μενιδίου. Της δικιάς μας εκκλησίας. Πάει και κάτι στην εκκλησία του Μενιδίου για αυτή που μου έλεγε ο αδερφός. Και βρίσκει εκεί έναν γνωστό από το σχολείο, της λέει που είναι η εκκλησία και η Κατερίνα εν τέλει, αδερφή, μπήκε πρώτη στην εκκλησία, στην Πεντηκοστή, στο Μενίδι. Και από τότε με το που μπήκε στην εκκλησία, ευχαριστούμε τον Κύριο, δεν ξαναβγήκε από την εκκλησία. Ήταν η πρώτη που μπήκε και μετά σιγά σιγά με τράβηξε και μένα στην εκκλησία του Μενιδίου. Εμείς ξεκινήσαμε από την εκκλησία του Μενιδίου. Εγώ δεν περπάταγα καλά στην αρχή, δεν είχα καλό περπάτημα. Δεν ξέρω, δεν μπορούσα να σταθώ ακόμα και να εδραιωθώ, να αγγίψω στο Λόγο του Θεού και να μείνω στο Λόγο του Θεού. Πολλά πράγματα δεν μπορούσα μέσα μου να τα βγάλω ακόμα. Μείναμε στην εκκλησία του Μενιδίου, κάτσαμε κάποια χρόνια και άρχισαν τα πράγματα να καλυτερεύουν. Όπως και να έχει, όταν βρίσκεσαι στην εκκλησία του Ιησού Χριστού και είσαι με τους αδελφούς σου, ο λόγος που ακούς καθαρίζει μέσα σου, σου αγγίζει την καρδιά και σιγά σιγά αυτό το πάγο που υπάρχει μέσα στην καρδιά σου, σιγά σιγά θα το σπάει ο Κύριος. Δεν το καταλαβαίνω, όμως ο Θεός ενεργεί. Μένω στην εκκλησία και μια μέρα που καθόμουν στο σπίτι και διάβαζα, είχα μια συνήθεια τότε να ξυπνάω το πρωί και να διαβάζω το Λόγο του Θεού. Χαράματα. Έφτιαχνα καφέ και άνοιγα το Λόγο του Θεού και διάβαζα. Μια μέρα λοιπόν, έτσι όπως διαβάζω το Λόγο του Θεού, ο Θεός με φέρνει, δεν μπορώ να πω ότι κοιμήθηκα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είδα όραμα, ότι ήρθα σε έκσταση. Δεν μπορώ να το περιγράψω, αδελφοί, με συγχωρείτε, αλλά δεν ξέρω πραγματικά τι ήταν αυτό. Βλέπω τον Κοροβέση, τον αδελφό τον Γιώργο, την εκκλησία και βλέπω την εκκλησία του Μενιδίου και την εκκλησία της Κηφισιάς και είμαστε στρατεύματα παρατεταγμένα σε τέλεια σειρά, ούτε χιλιοστό δεν ξέφευγαν τα τέτοιο, τα ρούχα μας ήταν τέλεια ρούχα στρατιωτικά πράσινο χρώμα και από πάνω μας πετάγανε διάφορα πράγματα, δεν μπορούσα να τα δω αλλά καταλάβαινα ότι εδώ είναι μια παρουσία Αγία. Είχα μέσα μου ένα τρόμο και δέος, αλλά δεν είχα φόβο. Αλλά είχα τρόμο και εδώ, δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά καταλάβαινα ότι εδώ κάτι υπάρχει, κάτι είναι. Και βλέπω, εμείς σηκωνόμαστε και φεύγουμε και πάμε μπροστά στην εκκλησία της Κηφισιάς. Και λέω, πού πάμε, γιατί φεύγουμε από την εκκλησία του Μενιδίου και πάμε εκεί μπροστά στην εκκλησία της Κηφισιάς? Εσύ πρέπει να κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, ακούω μια φωνή. Και κάπως έτσι συνέρχομαι και λέω, τι ήταν αυτό που είδα τώρα. Και δεν λέω, αποκοιμήθηκα, είδα, πραγματικά ήταν όραση, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και αυτό μέτρωγε και λέω, Κύριε, αν αυτό που μου έδειξες, καταλαβαίνω ότι θέλεις να πάω στην Κηφισιά. Πώς θα το κάνω εγώ αυτό? Εμείς πάμε στο Μένι, είναι πολύ κοντά η εκκλησία. Και η εκκλησία δεν είναι και πολύ μακριά. Και λέω, εγώ θα το πρωί θα συνεχίσω τη μελέτη, άμα όντως θέλεις εγώ να κάνω κάτι τέτοιο, αυτή την κίνηση, δείξε μου πάλι κάτι παρόμοιο. Και ξυπνάω τη συνηθισμένη ώρα, φτιάχνω τον καφέ, κάθομαι και διαβάζω και παθαίνω το ίδιο πράγμα πάλι. Αυτή τη φορά βλέπω ότι είμαι εγώ με την Κατερίνα, τον αδερφό τον Γιώργο και την αδερφή την Άννα στο σπίτι τους και βλέπω πως είναι ακριβώς το σπίτι του. Ακριβώς. Και βλέπω είναι μια πόρτα μισάνοιχτη και μέσα φως. Και εγώ σηκώνω από τον καναπέ και τρέχω στην πόρτα. Και μου κάνει η Κατερίνα, αισθάνθηκε αμηχανία, λέει, Γιάννη, πού πας, θα μας κάνεις ρεζίλη, κάτσε κάτω. Και εγώ μπαίνω μέσα και της αδερφός ο Γιώργος, άστονα, είναι μέσα ο Κύριος. Και πάμε μια μέρα στην Κηφισιά και πιάνω τον αδερφό τον Γιώργο και του λέω, αδερφέ, είδα, του είπα το πρώτο που είδα και του λέω το δεύτερο και μου λέει, αυτό είναι το σπίτι μου. Λέει, πώς ήταν οι καναπέδες έτσι, πώς ήταν η κουζίνα έτσι. Πού ήταν το δωμάτιο, τι είχε δίπλα στο δωμάτιο, πώς αυτά. Λέει, αυτό είναι το σπίτι μου. Είδες, λέει, το σπίτι μου. Και εκεί κατάλαβα, πήρα το μήνυμα ότι ο Θεός θέλει να μας μεταθέσει στην Κηφισιά. Άψογε σχέσεις με τους αδερφούς στο Μενίδη. Αγαπάω πάρα πολύ τον αδερφό τον Κατσιγιάννη. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις, μιλάω με τον αδερφό, αλλά ο Κύριος έτσι ήθελε. Και έτσι πήγαμε στην Κηφισιά, αδερφοί αγαπητοί. Ο Κύριος μας πρόσθεσε στην Κηφισιά, εργαζόμαστε όσο μπορούμε στο έργο του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό γι' αυτό. Με τις δυσκολίες μας, με τα λάθη μας, με πάρα πολλά πράγματα που δεν αρέσουν στο Θεό, χρειαζόμαστε διόρθωση για να παραστήσουμε το σώμα μας ευάρεστη θυσία στο Θεό. Γιατί αυτή είναι η λογική μας λατρεία, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Παλεύουμε, αγωνιζόμαστε οικογενειακώς να μείνουμε στο Λόγο του Θεού, να μένουμε στις προσευχές και να μένουμε όλοι στο αυτό φρόνημα, ιδιαίτερως στην εκκλησία. Όχι εγώ να απαιτώ από τον άλλο να έχει το ίδιο φρόνημα, αλλά εγώ να κοιτάω την καρδιά μου να είναι το φρόνημά μου σωστό ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον των αδελφών μου. Ο Κύριος τελευταία εργάζεται την καρδιά μου ότι κλειστό Γιάννη το στόμα και κοιτάς μόνο τον εαυτό σου και θα εργάζεσαι μόνο τον εαυτό σου. Και ο κάθε αδερφός θα εργάζεται μόνο στον εαυτό του, γιατί έχει πνεύμα Άγιο μέσα του. Και το πνεύμα είναι αυτό που το δείχνει τι χρειάζεται να αλλάξει. Και κάτι τελευταίο θα πω, έχει πάει και τέταρτο. Κάτι που νιώθω ότι πρέπει να το πω, από την αρχή που ερχόμασταν ήθελα να το πω, γιατί ξέρετε αδερφοί ότι ο Θεός μιλάει από τα μικρά παιδιά. Είναι φοβερό αυτό που έπαθα. Γιατί δεν το πίστευα ότι εγώ ούτε η γυναίκα μου. Είμαστε στην προσευχή εχθές, στο σπίτι οικογενειακή, η Κατερίνα, ο Στάθης, εγώ και ο Μανουήλ. Εμείς στο σπίτι ότι κάνουμε, προσπαθούμε τα πνευματικά όλοι να συμμετέχουν, όλοι μαζί. Και όπως προσευχόμαστε, φέρνω εγώ προσευχή πρώτος, φέρνει ο δεύτερος ο Στάθης προσευχή, αν θυμάμαι καλά, φέρνει η Κατερίνα προσευχή και ο Μανουήλ είναι 2 χρονών. Και αρχίζει δόξα πατέρα, δόξα αλληλούγια, να αρχίζει να φωνάζει, δόξα πατέρα, δόξα αλληλούγια, όχι μπαμπά πολύ τσιτσιτό. Το τσιτσιτό είναι το κινητό. Και με κοιτάει η Κατερίνα, λέει, Γιάννη, το πήρες το μήνυμα. Το παιδί δεν έχει καμία σχέση με αυτά και το γνωρίζει από αυτά. Και άρχισε να δοξάζει στο Θεό και λέει, δηλαδή προσευχήθηκε στο Θεό ο μπαμπάς να μην κοιτάει πολύ το κινητό. Και το ίδιο μετά είπε και για τη σύζυγό μου. Θα μου πεις, τι είσαι όλη μέρα στο κινητό? Όχι, όλη μέρα είμαστε στη δουλειά. Εγώ δουλεύω ιδιαίτερα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όμως το παιδί βλέπει όταν καμιά φορά έρχομαι στο σπίτι και πιάνω το κινητό και κοιτάω και λέω θα μπω για 10 λεπτά και κάθεσαι εκεί μία ώρα. Λες θα κοιτάξω τον καιρό, πώς θα πάω όταν μιλήσω, τι θα κάνω, κοιτάς αυτό και περνάει μία ώρα. Το παιδί, αδερφή αγαπητή, και πιστεύω ότι μου μίλησε ο Θεός και είναι ένα μήνυμα προς όλους μας, όχι πολύ τσιτσιτό. Ήτανε πραγματικά, όταν μου το είπε αυτό, κοιταχτήκαμε με την Κατερίνα και καταλάβαμε ότι μας μίλησε ο Θεός. Γιατί αυτή τη μία ώρα μπορώ να την αφιερώσω στο Λόγο του Θεού. Γιατί να την αφιερώσω σε πράγματα που δεν μου ωφελούν. Έτσι αγαπητοί αδερφοί, αυτά είχα να πω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω ο Κύριος να σας ευλογήσει όλους περισσότερο και περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για αυτή την εκκλησία, για όλους σας. Και όλοι μαζί αδερφοί να δώσουμε αυτόν τον καλό αγώνα για να πάρουμε όλοι το μισθό μας όταν θα έρθει εκείνη η μέρα και να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού πλουσίως. Αμήν.